Ang Pangulong Donald Trump ng Amerika ay nagbabalak na muling ibalik ang pagbabawal sa mga taong transgender upang maglingkod sa hukmong sandatahan ng bansa sa anumang kapasidad sa pagsasabing napakalaki ng halaga nito sa paggagamot at pagkaabala. Ang pahayag ay malawakang pinintasan ng mga grupo sa tagapag-alaga, mga naglilingkod na miyembro ng militar at mga veterano. Narito sa ating wika ang karagdagang ulat na binuo ni Hannah Sinclair. Sa isang serye ng tweets, sinabi ni Pangulong Donald Trump na hindi na maaaring tanggapin ang mga taong transgender sa militar ng Amerika. Sinabi din ng Pangulo na ang pahayag ay kasunod ng mga konsultasyon sa mga general at eksperto sa militar. Idinagdag ng Pangulo na kailangang nakapokus ang militar sa tiyak at malalaking panalo at hindi dapat pabigatin ng tinawag niyang malaking halaga ng gamot at pagkaantala na dala ng mga transgender sa militar. Samantalang sinabi naman ni Press Secretary Sarah Sanders na ang implementasyon ay hindi pa nagsisimula pero sinisira na ng mga taong transgender ang paghahanda ng militar at pagsasama ng hukbo.
The decision is based on a military decision. It's not meant to be anything more than that, and it's simply about obviously it's a very difficult decision. It's not a simple one, but the president feels that it's the best one for the military.
Ang hakbang ay bumabawi sa naunang pagsisikap ni dating Pangulo Barack Obama na buksan ang armadong serbisyo sa mga taong transgender. Hindi sinabi ng administrasyon kung ano ang mangyayari sa mga sundalong transgender na naglilingkod na sa militar. Ayon sa mga eksperto, may 13,000 hanggang 15,000 sundalo ang naglilingkod ngayon sa hukbong sandatahan kasama ng 10,000 veterano na may tuturing na transgender. Sinabi ng Executive Director ng National Center for Transgender Equality, Mara Kisling, na dapat matakot ang lahat ng Amerikano sa ginawang kautusan.
To have the Commander-in-Chief just arbitrarily and capriciously say he's going to fire 15,000 service members for no good reason, that's terrifying. It should be terrifying to all Americans. Putting 15,000 holes in our military readiness all at once for who knows what reason?
Sinabi din ni Binibining Kisling na ipinakita ng mga pagsusuri na ang mga taong transgender ay mas malamang na maglingkod sa militar kaysa sa publiko kumpara sa mga veteranong naglingkod at nakahandang maglingkod sa hukbong sandatahan.
So these folks have been real heroes. They're trying to do their jobs. And their commander-in-chief has just cut them off at the knees.
Samantala, ang dating sundalo at transgender na Chelsea Manning ay pinawalan sa kulungan noong Mayo pagkatapos makulong ng 7 taon dahil sa paglalabas ng mga sikretong dokumento ng militar sa WikiLeaks na inakusahan ng Pangulo bilang isang duwag. Nag-tweet si Manning na ang hukbong sandatahan ng Amerika ay palaging isang eksperimentong sosyal sa halip na isang puwersang lumalaban. Si Staff Sergeant Patricia King naman, ang unang sundalo ng Amerika na nagpahayag ng kanyang pagiging transgender, 2 taon na ang nakakalipas at kasalukuyang naglilingkod pa din sa Army. Sinabi niya sa BBC na nagulat siya sa pahayag.
You know, every time I went to Afghanistan, I was transgender. I may not have come out yet, but I was transgender and I knew who I was. Every time I have jumped out of an airplane, I was a transgender person. Every time I've laced up my boots and come to work, I've been this person. But more importantly, I've been a soldier. And I've shown up ready to work and do my job.
Nabahala din ang transgender na Vanessa Sheridan, isang Air Force veteran, sa pagsasabing ang hakbang ay maaaring mauwi para maging target ng hate crimes ang mga transgender.
It's just disappointing now that we're seeing this ruling because we thought we were going to be making progress here. We thought that trans people were going to be able to serve openly. And that everyone was going to benefit as a result of this. In my experience, that would have been a real benefit to the military and to the trans community both. Now we're not going to see that happen. And from a personal standpoint, I can tell you that, you know, having been in the military, it's just a sad thing and it's detrimental to the ability of an individual to perform their work as effectively as they might otherwise be able to do.
Ang pagbabawal na harapang maglingkod sa militar ang mga taong transgender ay natapos noong 2016 sa ilalim ni dating Pangulong Barack Obama bago ginawa ang isang taong pagsusuri. ilang miyembro ng Republikanong Kongreso ang nakiusap sa Administrasyong Trump na baguhin ang ginawang desisyon. Ang pagbabalik ng pagbabawal ay salungat sa sinabi ni Ginoong Trump mismo sa kanyang kampanya nang nangako siyang maging malakas na tagapagtanggol ng komunidad LGBTQ. Pagkatapos ng isang teroristang atake sa isang gay nightclub sa Orlando, Florida, nangako siyang maging mas malakas na kaibigan sa komunidad kaysa sa kanyang kalabang Hillary Clinton.
As your president, I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Believe me.
Nitong nakaraang Pebrero, binawi din ni Pangulong Trump ang polisa ng Administrasyong Obama na payagan ng mga transgender na gumamit ng palikurang gusto nila.